Te kuulete saadet Vaimulikust varasalvest. Head pereraadio kuulajad, te kuulete saadet Vaimulikust varasalvest. Alustame uut loengute sarja kristlikust dogmaatikast, mida on pastoritele pidanud pastor Joosep Tammo 1984. ja 85. aastal. Tänane teema on sissejuhatus, piibeliku materjali süstemaatiline loogiline esitus vastava ajastu keeles. Selles saates kuulete soomekeelseid vaimulikke laule. Soovin teile head kuulamist. Teiega on stuudios Uudo Rips.
Armsed vennad, otsustasin alustada oma põhierialaga nii päris algusest peale. See on tähendab dogmaatikaga ja antud juhul dogmaatika sissejuhatusega. See sissejuhatus võib võib-olla näida mitmelegi igav, aga see sissejuhatus on väga tähtis. Tavaliselt dogmaatika sissejuhatusse kuuluvad niisugused teemad dogmaatikast üldse, see on, mida me täna, millest me täna räägime, siis ilmutusest, pühast kirjast ja usust. Ja peale selle siis algavad nii dogmaatika sisulised ained, lihtsalt loengud, need on siis Jumalast, loomisest, inimesest, patust, Kristusest, armust, kogudusest, viimsest asjust. Aga see sisuline liigitus võib olla vahel tihedam veel, aga täna siis vaatame dogmaatika sissejuhatus üldiselt. Siia kuuluvad siis niisugused mõtted. Dogma, ajalooline kasutus, kaasaegne kasutus. Dogmaatika, norm, objekt, funktsioon, piiritlus. Kõigepealt iga asi tuleb defineerida. Ja siis me püüame ka defineerida, mis on dogmaatika. Ja üks lihtsamaid niisugusi arusaadavamaid definitsioone, mille juurde me jääksime, on dogmaatika on piibelliku materjali süstemaatiline ja loogiline esitamine antud ajastu kontekstis. Nagu näete, siin on väga palju aspekte. Kõigepealt see materjal peab olema piibellik, siis ta peab olema süstemaatiliselt edasi antud, ta peab olema ka loogiliselt edasi antud ja ta peab olema antud ajastu ja keskkonna, võiks veel lisada ka veel keskkonna kontekstis edasi antud. Nii siis iga ajastu ja iga keskkond vajab oma dogmaatikat. Dogmaatika vajab ikka ja jälle uuesti kirjutamist. Ja selles mõttes see on niisugune dogmaatikutele õnnetu asi, et ega neid väga ei innata. Sest nende töö on niisugune küll väga tähtis, aga siiski mõneti sekundaarne, sest ta tahab, ikka tulevad uued mehed, kes uuesti kirjutavad ja uuesti interpreteerivad, ja, aga ta on vajalik töö. Nüüd tuleme selle juurde, mis on dogma. Mõiste dogma tähendas algselt käsku või juriidilist korraldust, iljem ka filosoofilist põhiõpetust Kreeka filosoofias. Uues testamentis meie dogmat selles mõistes ei leia, nagu meie tänapäeval seda kasutame, aga leiame niisugustes kirjakohtades, näiteks Luuka evangeeliumis, teises peatükis, esimeses salmis. Ja see, kes seal esimesena dogma välja annab, on keiser Augustus, selle käsu loendada või üles kirjutada rahvas. Siis ka näeme seda koguduse otsusena, apostlite tegude 17. peatükis 7. salm. Ja 16. peatükk 4. salm. Otsõna sõnalt tuleb veel ette Efesuse kirja 2. peatükis 15. salmis, Kolossa kirja 2. peatükis 14. salmis. Tüüpiline kristlik kasutus algab tegelikult apostelikest isadest. Apostelikud isad on, nimetakse seda generatsiooni, kes pärast apostleid tulid. Nüüd terve generatsioon, vaid siis need juhtivad isikud. See mõiste kandub siis vanasse kirikusse ja kahesuguses mõttes. Ühel poolt kui koguduse otsus, millel on juriidiline alus, ja teiselt poolt kui arvamus, kui põhiline õpetus, kus juures läänekiriku all me mõtleme, see on kogu Lääne-Euroopa, läbi keska- ja roomakatoliku kirik, ja iljem on sellest mõjutatud ka kogu meie protestantlik mõtlemine. Ja kusjuures siis läänekirikus on alati rõhutatud juriidilist momenti. Seda, et üks õpetuslause juriidiliselt otsustati teatud kollegiumi poolt. Ja idakirikus on enam õpetuslikku momenti. Vana kirikliku dogma tekkimise põhjused on ikka veel ühemõtteliselt selgitamata. Ja siin on väga huvitavad neid, siis üksikud teoloogid on püüdnud siis põhjendada, et miks siis üldse niisugune veel üks õpetuslause peale piibli enda tekkis koguduse, miks see oli vajalik. Möödunud sajand alguse üks suurimaid teoloogia, aga see juures liberaalne teoloog, Adolf Arnak, kelle isa oli Tartu ülikooli usuteaduse professor, aga ta ise oli keiserliku akadeemia üks juhtivaid tegelasi ja ühtlasi keisriõukonna, Saksa keisriõukonna jutlustaja. Tema siis ütles, et dogma tekkis siis, kui kristlus läks oma põhi aluselt ära ja hakkas helleniseeruma. Tähendab kreekastuma, ütlen kõige lihtsamalt. Tegelikult kreeka kultuur ja hellenistlik kultuur ei ole päris üksnik sama, aga ütleme nii. kõige lihtsamalt, et hakkas kreekastuma. Nüüd üks teine teoloog, Werner, ütleb, et varakristlik dogma tekkis selle tõttu, et alul kristlased ootasid Issanda taastulekut ja nende usk oli nii elav ja nad ei vajanud mingid õpetuslausid. Aga kui nad korraga selles ootuses pettusid, sest Issand ei tulnud taas, siis nad hakkasid õpetusega tegelema ja õpetuslausid õpetama ja levitama. Need on niisugused hüpoteesid. Ja millel võib olla oma niisugune mõte ka, aga lihtsalt, et me neid teaksime. Aga mis on nüüd päris kindel, et see õpetuslause tekkis esiteks apologeetlisele ehk usu kaitsmise põhjusel. Kristlik usk oli selles keskkonnas, kus ta levis, vaja kaitsta. Ja siis oli vaja ka õpetuslauseid vastu võtta. Ja temal oli algusest peale, nendel õpetuslausetel oli siis poleemiline laad, niisugune võitlev laad paganate vastu, tähendab siis nende vastu, kes üldse kristlased ei olnud, kes ründasid kristlust väljaspoolt, siis juutide vastu. Me näeme juba apostlite kirjades siin, kuidas nad juudistajatega võitlesid ja juba kirjas teel võtsid seisukohti vastu. Ja eksi õpetajate vastu. Dogmaatik oli algusest peale seotud ristimiskatehumenaadiga. Mis asi see on? Me teame, et laste ristimine lõplikult kujunes välja ja üldiseks alles 4. sajandil. Aga tuli ette juba ka 2. sajandil. Esimesed sajandid põhiliselt kristlased ristisid täiskasvanud. Ja ka suur osa kirikuisasid on täiskasvanu ristitud ja üsna ilises eluperioodis pärast oma pöördumist. Ja selle tõttu algusest peale inimene tuli usule, parandas meelt ja siis teda kohe ristitud, vaid teda õpetati. Ja see õpetus võis aastaid kesta. Ja seda õpetust, ristimiseelset õpetust nimetakse siis ka ristimiskatehumenaadiks. Ja selle õpetuse jaoks oli siis vaja niisuguseid selgeid usulauseid, selgeid õpetusi. Siis teine seos dogmal on olnud alati Jumala teenistusega. Selles mõttes, et Jumala teenistuses näiteks loeti usutunnistust. Ja usutunnistus on kõige lühem kristliku usu kokkuvõtte, õpetuslik kokkuvõtte. Tähendab siis oli dogmal see seos ristimiskatehumenaadi ja Jumala teenistusega. Ja neid vanakiriklike õpetuslauseid ühtlasi kasutati Jumal teenistustel, neid ka nii öelda nagu palvetati. Tähendab, õpetus oli alati üks palvetav õpetus ka. See oli mitte mõtlemine lihtsalt Jumala ja piibli tõded üle, vaid palvetav mõtlemine. Ja me peame dogmaatika juures seda alati rõhutama, et see ei ole üks kõik missugune mõtlemine ja süstematiseerimine ja targutamine, vaid ta peab olema alati palvetav mõtlemine. Nüüd tuleksime dogmaade tänapäevase kasutuse juurde. Esiteks katoliikluses. Ma ütleksin siis katoliikliku definitsiooni. Dogmana on maksev kõik, mis kiriku õpetusameti poolt, kui Jumalast ilmutatud usu tõde saab kuulutatud ja usklike poolt usu teostamisel vastu võetakse. Nii siis sünnib dogma katoliku kirikus lähtudes õpetusameti otsusest ja omandab jõu ja kehtivuse tänu sellele juriidilisele organile. Dogma sünniks ei ole seal vaja piibellikku põhjendust. Piisab traditsioonist ja mõnest kaudsestki vihjest, mis piiblist vajaduse korral leitakse. Vatikaanum teises, see viimane konsiil, rõhutati just, et mingi piibellik vihje peaks nagu olema. Nii on sündinud nüüd täielikult peale kõigi muude asjade veel päris uuemal ajal piiblist lahus niisugused dogmad nagu paavsti eksimatuse dogma 1870. aastal. Ja mis veelgi rohkem pahandus tekitas kogu kristlikus maailmas, oli 1950. aastal vastu võetud Neitsi Maaria ihuliku taevavõtmise dogma 1950. aastal. Siis dogmade tänapäevane kasutus protestantismis. Protestantism, ma mõtlen seda kõige üldisemas mõttes ja kuhu ka meie kuulume. kuhu kuuluvad siis luterased reformeeritud kirikud, ütleme Ameerika Ühendriikides seal presbüüterlased ja kongregatsionalistid ja seda loetelu võiks veel palju-palju pikendada. Protestantism ei tunne sellist õpetusametit või niisugust juriidilist organit. Ja dogma omandab siin alati kergelt negatiivse tähenduse. Tänu katoliiklikele dogmadele ja tänu luterliku ortodokse dogmadele, seda luterliku vana ortodoksiat, seda aega nimetakse 1555. Kuni 1675. aastani. See on niisugune periood, kus siis luterlus tegeles niisuguse õpetuslausete välja töötamisega põhiliselt. Seda on väga kritiseeritud seda aega, aga selles on ka oma kaunid ja tublid momentid sees. Nüüd sellele luterlikule ortodoksiale järgnes siis niisugune reaktsiooniaeg, kus otsiti elavat usku ja sündis pietism. Me tunneme niisugust meid nagu Franke ja Speener ja varapietismi esindajad. Nüüd pietism ja sellele järgmine veel valgustusaja teoloogia võitlevad dogmade ja dogmaatikaga. Niisiis 19. sajandi suurim teoloog Schleiermacher. Ja tema kuulutab niinimetud dogmade vaba kristlust. Kristlane, kes püüab oma arvamust ja usulist seisukohta selgelt defineerida, on igati ebapopulaarne selles olukorras. Ma nimetaksin dogmadeta kristluse kuulutamise motiivid. Neid on põhiliselt kolm. Dogmadeta kristluse kuulutamine praktilise kristluse nimel. Juba suur Taani teoloog Kierkegaard väitis, kristlus pole õpetus, kristlus on elu jagamine. See sama Adolf Harnack, keda nimetasime, ütles, et evangeelium pole mitte mõtlemiseks, vaid tegutsemiseks. Ja ta ütles selle juurde veel ühe lause, et Paulus võltsis Jeesuse religiooni dogmaatiliseks religiooniks, tegi sellest õpetuslaused. On veel olemas ma selle illustreerimiseks niisuguse hoiaku praktilise kristluse nimel, siis dogmaadetav õpetuseta kristluse kuulutamine. Ja selle räägiksin teile nii väikseks lõdvestuseks või anekdoodi. See sama Adolf Harnack ühel päeval oma assistendiga raamatukogu ümber korraldades, siis assistent küsib jõudes dogmaatika riiuli juurde, et kuhu me need raamatud paneme. Ja Adolf Harnack siis üle õla ütleb, et need võib panna ilukirjandushulka. Sest te mõistate seda, missugune suhtumine niisuguse selge õpetusliku nii definitsiooni suhtes. Alates siis Schleiermacherist, eriti Adolf Harnack, arendas välja protestantismist teatud dogmaatika vastase joone. Märkamata seejuures, et ka see dogmaatika vastane joon on ju lõpuks ka dogmaatika. Igal inimesel, kas ta tahab või ei taha, on lõpuks oma isiklik dogmaatika. Kui me ka ütleme, et meil ei ole mingit õpetust, see on juba õpetus. On olemas vaid kristlasi, kes oma dogmasid häbenevalt, selgelt ja loogiliselt esitada. Ja muidugi vahel on niimoodi, et mida segasem, seda kergem on oma asja ajada. See on siis niisugune hoiak, kus praktilise kristluse nimel püütakse dogmateta kristlust kuulutada. Teine hoiak või motiiv oleks dogmateta kristlus siseelu või sisevaimuliku elu nimel, mis meie sisemuses on, meie südames. Paljud ütlevad, ma usun, aga ma võin oma usust vaid vaikida, sest see on nii sügav, see asub mu südame salasopis. Ja niisugust salajast ja sügavat asja ei ole ma võimeline sugugi ja ei tahagi hakata sõnadesse panema ja loogika ja inimliku mõtlemisega rikkuma. Aga Piibel hoiatab meid selle eest. Jeesus ütleb, et toob just esile, et ingelu sügavuses, südames on just see koht, kus halvad asjad teinekord välja tulevad. Ja Piibel rõhutab seda, näiteks Rooma kirjast 10. peatükis me tunneme seda lauset ju hästi, et usk tuleb kuuldust, mitte mingisugust siseelust, vaid kuuldust esiteks. Ja siis see tungib meie sisse ja muudab meid. Või Paulus ütleb enda siseelu kohta, minus ei ela midagi head. Kõik, mis hea on, tuleb Jumalalt sõna läbi, see, mis meid tervendab ja uuendab. Nüüd ma nimetaksin kolmandat motiivi veel, mis tuuakse dogmateta kristluse vastu on väidetakse, kuulutakse seda teatud piibellikuse nimel. See seisukoht on levinud paljudes piiblikoolides. Ja selle seisukoha allikaks on põhiliselt irm dogmaatika mõistelise aparatuuri ees, sest tõepoolest dogmaatika on sajandite vältel välja kujundanud üsna raske mõistelise aparatuuri. Palju raskeid mõistide definitsioone ja kui nüüd üks vaga inimene niisuguse raamatu kätte võtab ja hakkab lugema, siis see ehmatab teda ära ja ta ei, nagu ei saagi aru, et see, kas see siis siin on midagi piibliga ja Jumalaga veel midagi tegemist ja tal võib selles suhtes hirm on õigustatud ka. See seisukoht on ehk kõige enam mõistetav ja omanega paljude meie ringkondadele. Kuid ka siin peame lähemal vaatlusel tõdema, et igal piiblilugejal, ka lihtsal piiblilugejal ja lihtsal jumalasõna kuulutajal on oma õpetuslikud seisukohad. Olgu see siis nii teadlikud või ebateadlikud. Ütleme nii, et need lihtsad ja vagad inimesed pole sugugi nii lihtsad. Eks te olete koguduselus seda kogenud kindlasti, et nendel on veel keerulisem ja veel komplitseeritum õpetus teinekord, kui millest ei oskagi läbi näha õieti. Miks me siiski, see viimane argument nüüd dogmaadeta Kristuse kasuks, on kõige tõsisem. Ja nüüd ma nimetaksin kaks asja siiski, miks siiski ka meie vendlus dogmaatikat oma õpetussüsteemis kasutab. Esiteks sellepärast, et avalik dogmaatika, avalik õpetus on kontrollitav ja korrigeeritav. Tõde peab julgema seista avalikuse valguse ees. Kui me kogu aeg ütleme, ei, me ei taha fikseerida oma õpetusi, siis me tegelikult võtame ka võimaluse ära seda korrigeerida, aga õpetus ise on kogu aeg olemas. Nüüd teine asi on see, et piibel ise suunab meid vaimsele tööle. Filippus küsis Moorama mehelt, kas sa ka mõistad, mis sa loed? Kas me ka saame aru, mis me loeme? Kas meil on ka selge see? Sellega oli siis protestantliku käsitluse nii-öelda see kriitiline külg, nüüd protestantliku dogmamõiste positiivne käsitlus. Esiteks, dogma on usu väljendus. Mitte kõik, mis piiblis seisab, pole dogma. Näiteks, Jeesus löödi risti, ei ole dogma. Aga Jeesus löödi minu pärast risti, on dogma. Jeesus löödi risti on lihtsalt ühe fakti konstanteerimine. See ei ole mitte veel usu väljendus. Aga kui ma ütlen, Jeesus löödi minu pärast risti, siis see on juba usu väljendus. Et esiteks siis dogma on usu väljendus. Ja see tekib siis püha vaimu kirja seletuse tulemusena. Püha vaim, mis minus kirja seletab, mis koguduses kirja seletab. Selle tulemusena tekib siis niisugune usu väljendus. Teiseks, dogma on usu väljendus. Nüüd on rõhk asetatud sellele mitte usule, vaid väljendusele. See tähendab seda, et dogma on väljendus selle üle, mida me usume, kuid mitte meie usu objekt. Meie ei usu dogmadesse, vaid meie usume kolmainu jumalasse. Me võime ka niisuguse koguduses niisuguse asja üles seada, et iga inimene peab meie õpetuslauseid uskuma. Aga siin on õpetuslaused on meie usu väljendus. Tegelik usu allikas on ikka kolmainu jumal ja tegelik usu objekt. Siis kolmandaks, dogma on põhja panev väljendus. See ei ole siis mingisugune pisi asi või kõrval asi. Võiks ütelda nii nagu apostlite tegude teises peatükis 11. salmis seal, kus nad rääkisid mitmesuguste keeltega. Seal on öelnud niisugune väike lõik, et need asjad, millest nad rääkisid, need olid Jumala suured asjad, mida siis rahvas kuulis seal. Ja tõesti, dogmaatika tegeleb Jumala suurte asjadega. Siin on tegemist usu põhivaraga. Neljandaks, dogmaatika on osaduslik väljendus. Dogma juurde kuuluvad alati ka teised. Me usume koos vendadega. Dogma ei saa olla eraväljendus siiski, vaid selle juurde kuulub alati, nii me kuulutame kõik. See on niisugune koguduslik, osaduslik väljendus. Kuigi igal inimesel on oma õpetus ka, nagu me nägime, ja igal koguduselgi võib tekkida oma aru saam. Viiendaks, dogma on püha kirjale rajatud väljendus. Dogma põhimaterjal on piiblist võetud. Näiteks kolmainsuse dogma. Piiblis meie otseselt niisugust õpetuslauset, et Jumal oleks kolmainsus, ei leia. Aga kui meie piibli toolega loeme, siis meie märkame, et see materjal selleks on kõik olemas. Ja sealt nagu ei saagi midagi muud välja mõelda, kui et tõesti Jumal on kolmainsus. See on nagu loogiline tulemus sellest. Alus on piiblis. Dogma ei asenda piiblit, kuid ta on piibellik. Dogma on, nagu ütelda, püha kirja kaja meis. Meie mõistuse vastus sõnale. Me loeme sõna ja siis meil läheb lahti. Teatud aru saamine. Ja see on vastus teatud kaja sellele, mida me loeme. Nii siis dogma on alati rajatud püha kirjale. Aga kaja see võib mitmesuguse olla. Ja selle tõttu kuuendaks dogma on siduv väljendus. Võib-olla mitte siduv, vaid kajasi. Aga see on siduv kaja. Ja see on kogudusele ja sellele ühine vendadele kõigile omane tunnetus, aru saamine. Ja see on selle tõttu siduv. Ta on piibellik, selle tõttu ta on siduv. Võiks nüüd ütelda, et piibel ja dogma on nagu püssi sihik ja kirp. Ja nad peavad, kui me laseme, kui me kuulutame, siis nad peavad asutsema ühel joonel. Ja siis me tabame märki. Selle kohta öeldakse ka niimoodi niisugune ladinakeelne väljendus, et pühakiri on norma normans. Tähendab, normeeriv norm on pühakiri. Aga dogma on norma normata. Dogma on normeeritud norm. Ja jätan meelde, pühakiri on normeeriv norm. Ja dogma on normeeritud norm. Pühakirjast juba normeeritud. Ja viimane dogma on vaimulikult siduv väljendus. Vaimulikus ei kõrvalda siduvust, vaid see tähendab seda, et kui me niisuguse õpetuslause üles seame, siis me ei kasuta selle levitamiseks mitte survet ja vägivalda, vaid nagu prohvet Sakaria oma 4. peatükis 6. salmis on öelnud, ei väega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb vägede Jehova, peab sündima. Tähendab, Jumala vaimu läbi selline õpetuslause võetakse omaks ja saab paljudele selgeks, aga mitte ei väe ega võimu läbi.
Te kuulete saadet Vaimulikust varasalvest.
Yeah.
Nüüd alustaksin veel siis selle dogmaatika normi, objekti, funktsiooni ja piiritlusega. Terve dogmaatika kohta, see on siis terve dogmaate kogumik. Terve selle kohta on kasutatud selliseid väljendusi. Keskeal nimetatakse seda ka summaks, kogu õpetuste summa. Tunneme Aquino Toomase summa on olemas, suur dogmaatiline teos. Hiljem nimetatakse seda ka kompendiumiks, suur reformatsiooni tegelene nii Lutheri parem käsi, et kes mõtlemise seisukohalt luterliku teoloogia paika pani, oli Melanchthon. Ja tema nimetas siis seda Lotsi, ladina keeles tuleb. Calvin nimetas oma teost institutsio. Alates 1659. aastast eksisteerib termin dogmaatika. See on küllalt kirja, 1659. Kõigi dogmade kokkuvõte on dogmaatika ja seda eetika kõrval. Dogmaatika normiks nagu dogma normikski on ainuüksi püha kiri. Mitte aga selle kõrval, ma nimetaksin veel niisugusi kõrvalnorme, mis ka on tulnud teoloogias ette. Inimese mõistus, eneseteadvus, kogemus või elamus. Võrdväärseks normiks ei saa olla ka traditsioon pühakirja kõrval. Dogmaatilise teoloogia objektiks on Jumal. See on nüüd raske küsimus. Sellepärast, et kas Jumal saab objekt olla, meie inimliku mõtlemise objekt üldse olla? Ennem kui meie inimene hakkab mõtlema, on Jumal olemas ja tänu Jumalale üldse inimene mõtleb. Kas inimese mõtlemine saab Jumalat, kes on haaramatu, üldse objektiks võtta? Terve suur küsimuste ring, aga me jätame selle praegu kõrvale. Aga et me lihtsalt teame, et need küsimused ei olegi nii kindlad, nagu me alul mõtleme. Nüüd dogmaatika ülesanded ehk funktsioonid. Kõigepealt dogmaatika eksistentsiaalne ehk usuline ülesanne. Seda nimetakse ka kiriklikuks või koguduslikuks funktsiooniks. Dogmaatikum on oma olemuselt koguduse funktsioon. Seda on niisugused protestantlikud teoloogid eriti rõhutanud nagu Karl Barth, Emil Brunner, Trilhas, Fritsche. Emil Brunner ütleb, et dogmaatikaga tegeldakse ainult kiriku liikmena ja seda teadlikuna kirikult saadud ülesandes ning kiriku teenimises. See tähendab seda, et dogmaatiline mõtlemine on mitte ainult mõtlemine usu üle, vaid see on usklik mõtlemine või nagu me ütlesime, palvetav mõtlemine. Me mitte ainult usu üle ei mõtle, vaid see on usklik mõtlemine. Karl Barth ütleb, et dogmaatika on võimalik ainult usu aktina. Ei ole võimalik lahus palve hoiakust. Teoloogias, dogmaatiline teoloogia on seega ainult siis kõne Jumalast, kui see eelnevalt on olnud kõnelemine Jumalaga. Ja kui eelnevalt seda kõnelemist Jumalaga ei ole toimunud, siis ta ei ole tõeline kõne Jumalast. Ilma selle palvetava hoiakuta, ilma selle usulise hoiaku tõsiselt võtmata, saab sellisest dogmaatikast vaid religiooni teadus. Sellist suunda on tunda näiteks praegusaegses Rootsi teoloogias. Teoloogiast on jäänud järgi keeleanalüüs. Puht formaalsete meetoditega vaadeldakse veel usu küsimusi. Siis teine dogmaatika funktsioon ja ülesanne on reproduktiivne, kokkuvõttev funktsioon. Seda võiks nimetada ka summeerivaks ehk katalogiseerivaks ülesandeks. Dogmaatika võtab siin kokku piibelliku sõnumi. Seda ülesannet on tõsiselt võtnud kõik konservatiivsed biblitsistlikud dogmaatikud. Võiksime nimetada vanemates saksa teoloogides nagu Keeler, Schlatter, Haim. Samuti kaasaegses fundamentalistlikus dogmaatikas. Ma usun, et Ühendriikides on see üks põhiline nähtus ka, kus dogmaatika on eelkõige summeeriv ja katalogiseeriv. Et piibelik materjal on lihtsalt kokku kogutud, katalogiseeritud, ja ära näidatud teemade kaupa. Nii et dogmaatika pole siin midagi muud kui vaid üksikusse õpetuslausesse kokku võetud pühakiri ise. Selline dogmaatika ütleb enda algusest peale lahti igasugusest originaalitsemisest ja uudsusest. Nüüd ma nimetaksin ka sellise dogmaatika ohu. Selline dogmaatika võib kujuneda ka ainult raamatupidamiseks. Me ei pea ainult piibli lauset üle raamatus, nagu raamatupidamist. Ja ta üks pidevaks kordamiseks, mis lõpuks võib ka väsitada. Ja lõpuks võib kujuneda niimoodi, et nendel vendel, kes ütleb, et ma loen parem piiblit ennast, kui teie raamatupidamist. Võib-olla isegi õigem, sellepärast, et piiblis endas on ka need elulised seosed olemas. Aga raamatupidamises elu läheb vahest kaduma. Nii et need on need ohud selle suuna juures. Aga seal ma nimetasin ka kolm positiivset asja selle ülesande tõsiselt võtmisel. Et selline piiblit katalogiseeriv, summeeriv dogmaatika siis teenib Jumala teenistuslik eesmärke. Selle alusel on kerge leida Jumala teenistuse jaoks ka tekste ja ka jutluse jaoks. Ta teenib ka hästi apologeetilise usu kaitsmise eesmärke. Sellisest dogmaatikast lähtustes on kerge kirjutada väärõpetuste kummutamiseks mitmesuguseid traktaate. Võtad selle kataloogi lahti ja vaatad, kus on siis need kirjakohad. Ja sellel on ka pedagoogiline eesmärk. Üsna hästi piibli nii-öelda temaatiline tundma õppimine antakse hästi edasi. Nüüd kolmas funktsioon, mis dogmaatikas võib olla, on siis produktiivne, ehk uuendav, ehk interpreteeriv funktsioon. Sama oluline kui eelmine kokkuvõttev moment on dogmaatika vahekord situatsiooniga, ajaga, keskkonnaga, milles me elame. Seda funktsiooni on tänapäeval eriliselt toonitunud sellised dogmaatikud nagu Albert Althaus, Emil Brunner, Gerhard Ebeling, Paul Tillich. Althaus ütleb nii, süstemaatilisel teoloogial tuleb kristliku tõde meid tänapäeval tabavana põhjendatult esile tuua. Emil Brunner ütleb, et see on piiblit tõlkimise ülesanne meie aja keelde. Ja Gerhard Ebeling nimetab seda usu keelekooliks, et meie usu tõdedest õpime rääkima tänapäeva keeles ka. Et suuta seda ülesannet täita, peab dogmaatik oma kontaktpinda tänapäevase mõtlemisega hoidma nii avarana kui vähegi võimalik. Süstemaatiline teoloogia on alati teel tänapäevase inimese juurde on siin eesmärgiks. See tähendab, et dogmaatik peab tundma tänapäeva filosoofiat, psühholoogiat, sotsioloogiat ja ka ilukirjandust. Oht, kui nüüd dogmaatika kaldub ainult selle ülesanne poole, mis sun oht siis varitseb siin? Oht on see juures muutuda kõike teadvaks diletantismiks. Dogmaatiks teab kõike, kogu maailma filosoofiat ja kirjandust ja kõike, aga võib-olla seda piibliraamatut teab ta veel kõige vähem. Ja need eriala inimesed, kes siis kuulevad niisugust meest rääkimas või loevad, ütlevad, et ta on diletant. Teine oht on, et selline dogmaatika endale märkamatult saab kantud mingist ajastu filosoofiast. Ja mitte enam piibelikud, mitte jumalikud tõed, mitte ilmutatud tõde ei ole seal kandvaks ja momentiks, millele ehitatakse vaid see filosoofia. Raamidesse pannakse siis mõned kristlikud kirjakohad ka ja saabki üsna hea õpetus. Vale on niisugust dogmaatikat kahtlustada ideologiseerumises ainult sellepärast, et ta mõningaid filosoofia mõisteid kasutab. Sest dogmaatika nii või teisiti, kui ta tahab olla ka interpreteeriv ja kaasaegne, võtab ikkagi ühe või teise filosoofilise mõiste oma süsteemi sisse. Aga need mõisted mitte ei kujunda ja ei kujune aluseks, vaid nad teenivad. Nad on nii-öelda nagu kontaktpinnaks ainult. Kriteeriumid kriitiliseks vaatluseks ja uus interpretatsiooniks oleksid siis sellised. Ma nimetaksin kolm. Esiteks, kui meie kaasajaga niisuguse kontaktpindasi otsime, siis meie mõtlemine peab jääma vastavusse püha kirjaga, sest dogmad on nii või teisiti kirjaseletused ja teenivad ikkagi evangeeliumi kuulutamist. Siis selline dogmaatika peab jääma vastavusse kogudusliku tunnetusega, sest kogudusel on püha vaim. Ja tuleb alati küsida, kas sellise dogmaatikaga siis vennad kaasa tunnistavad. Ja kolmas siis kriteerium oleks vastavus situatsioonile. Kas on antud õpetuslause ka evangeelselt kasulik ja otstarbekas. Ta võib olla küll väga filosoofiline ja ei tea, milline uudne õpetus, aga kas ta üldse evangeelselt ka on kasutatav selles situatsioonis. Nüüd veel neljas funktsioon ja viimane oleks siis dogmaatika ratsionaalne teaduslik funktsioon. Ratsionaalne teaduslik funktsioon eraldab dogmaatikat jutlusest ja kateheesist, ehk usuõpetusest. Sest me kuulutame ja see, seal jutluses on dogmaatika sees alati, varjatult või teadlikult. aga ta ei ole dogmaatik ise veel. Ja samuti usu õpetus, sest on dogmaatik isegi veel suuremal määral sees, aga ta ei ole sugugi veel mitte dogmaatik ise. Karl Barth ütleb, dogmaatik on kristliku kiriku teaduslik enesekontroll temale omase jumalast kõnelemise sisu suhtes. See on nii-öelda kriitiline funktsioon omamoodi. Emil Brunner nimetab, et dogmaatik on mõtte teenistus usu jaoks. Trill Haas ütleb, et dogmaatika ülesandeks on anda teaduslikult aru kristliku usu kohta. Karl Barth järgi piisab teoloogia teaduslikuks iseloomuks sellest, kui ta järgmisest kolmest põhimõttest kinni hoiab. Kui ta nagu kõik muudki teadused osutub inimlikuks pingutuseks teatud tunnetusobjekti suhtes. Inimlik pingutus selle objekti suhtes. Teiseks, kui ta käib järjekindlalt tunnetusteed, järjekindlalt teed käib. Ja kolmastaks, kui ta ise endale ja iga ühele, kes liigub sel samal tunnetusteel, on valmis ka aru andma. Muidugi tänapäeva teaduseteooriamehed ütlevad, et need ei ole piisavad kriteeriumid teaduseks. See on terve raske problemaatika ja seda probleemi oleks näiteks üliõpilastele huvitav ette kanda, sest seal tuleks võib-olla meie teadlastelegi väga palju huvitavat kuulda ja leida, aga sel jätame selle edasi arendamata siin, selleks on vaja rohkem aega. Aga lihtsalt on hea teada, et siiski dogmaatiline mõtlemine on ka teaduslik. Nimetaksin veel ühe teoloogi keelini seisukohta. Ta iseloomustab teadust kui nende tunnestuste korrastatud kogumiku, mis on seotud ühe ning sama objektiga ja oma järeldusis tuletatud kindlast printsiipidest. Dogmaatika oht. Dogmaatikas ühes oluliseks komponentiks on süstematiseerimine või süsteem. Kuid tuleb esitada alati niisugune küsimus. Kas on olemas üldse inimliku süsteemi, mis suudaks haarata jumalikku ilmutust? Kas üldse inimesel on niisugus süsteemi? Sest Jumal on alati suurem kui meie mõtlemine temast. Ja Apostel Paulus ütleb 1. Korintuse 13. peatükis nii, sest poolik on, mida me tunnetame, ja poolik, mida me ennustame. Ja selle tõttu dogmaatika ka jääb ikka poolikuks. Ta on üks abivahend meie usulises töös ja mõtlemises ja ta aitab meid. Ja väga vajalik ülesanne ka, aga ta jääb siiski poolikuks alati. Nüüd nimetaksin veel lõpuks veel niisugused ohud, mis nendel nelja funktsiooni puhul, mida me siin esile tõime, on. Võiks ütelda, et kui ma toon nii püüan graafiliselt ette kujuta, kui dogmaatika oleks keskkohas ja need neli funktsiooni oleks nii nagu faktorid niimoodi iga üks oma suunas, siis kõik need neli funktsiooni, koguduslik, ratsionaalne ja reproduktiivne, korrastav ja produktiivne, nad kõik kuuluvad dogmaatika juurde ja peavad olema ühes heas dogmaatikas olemas. Aga ükski ei tohi saada valitsevaks. Kui nüüd üks suund saab valitsevaks, siis nagu ütleda, dogmaatika nihkub oma keskmest kõrvale. Ja siis on vastavalt kuhu suundada, siis nihkub on niisugused ohud. Produktiivsed ehk interpreteerival või sellel seletaval, tõlgendaval, kaasaja kontakti otsival dogmaatikal on see oht, et tema kujuneb lihtsalt modernismiks, millel on ainult üks aja kajaline tähendus ja muud midagi. Ja ta ei kõlba meid teenima. Siis koguduslik või niisugune ainult usku toonitav suund võib kujunuda lihtsalt irratsionalismiks. Seal lõpuks on usutakse igasugused asju. Ratsionaalne, ehk see teaduslik, mida me viimati nimetasime, sellest võib kujunuda lihtsalt üks ratsionalism, ainult üks inimese mõttesüsteem ja muud midagi. Ja reproduktiivne, et lihtsalt piibli tõdesi summeeriv dogmaatika, temast võib kujunada lihtsalt üks traditsionalism. Kuskilt ajaloost ikka korratakse mingisugused asju, mis tänapäevaga enam mingit kontaktpinda ei oma mis ka meie mõtlemisele ei vasta ja ta ei ole enam meie, ütleme, jutlustajad, meie vendi abistav instrument. Nii et ühes heas dogmaatikas on kõik need neli aspekti mõistlikult omavahel seotud.
Head Pereraadio kuulajad, te kuulsite saadet vaimulikust varasalvest. Tänase loenguga alustasime uut loengute sarja. Pastor Joosep Tammu hakkas käsitlema kristlikku dogmaatikat. Tänane teema oli sissejuhatus. Piibeliku materjali süstemaatiline loogiline esitus vastava ajastukeeles. Järgmisel korral käsitletakse ilmutuse mõistet dogmaatika seisukohalt. Selles saates kuulsite vaimulike laule soomlaste esituses. Tänan teid kuulamast ja kaasa mõtlemast nende saadetega. Teiega oli stuudios Uudo Rips.
See you. Te kuulete saadet Vaimulikust varasalvest.